Mariko sura y'10. Unawubuka winga henaho ukira mongo gwa Yorodani wingira mse yabo Yudaya mabita matale gunondera hangi wande kubalanga gitumo witira gashi kujose bafarisayo balebe bumwegera kungema bumuje gigi
angu ungosha zinigicho kumpeju nkewokwe
nanwe wusho shali babuje gigi
Umsa amuragerera ginehe
nabo buhaya
umsa dunire gijo kunwandikira taraka na kuneka
nankwe uye suba shokeje uhaya gigi
ishiragire shenesho akanwina kurwanguno ya buganka no zibonkoro jinwe areya hawande jo akusema umurungu akabasema ngosha nankima nose huko hayo umuntu akuneka yise nani na dimana nanke okwe umbele wabo bakubizamire gumo bati babiri hangi bari emere gumo kurwanguno yaneyo abo badimanyo na murungu atizigera muntu wakubarekanya
awali mukaya bumuje hanga abahemba bakwimihawe yeniyo nankwe uba wira uhaya gigi
burenwe nurone kanke wakwe utora ungi akubizarishiha nonke murone kangoshu katorwa kungi nankwa kubiza arishiha
Bungwe ntira nabanikiniki ikaba kumye kwikaba hemba bubahama Ariyo Yesu aho wabona giko usaya uba wira giki
Bazunira jage abana biza hare nene mtaba hange jage nguno butembe bonwa murungu buri wabo abambika yeniyi Nare muira kwanka na giki ose ose uyu atuwa nukuru butembe bonwa murungu giti mwana ateko kwingiramo na hado yaya
uba kumpatia na makono kakwe hama uba tulira makono una ubi ntampango hanuma yayene ya ubu ukajire awale munzira kuhayimanira mwumo wa shikari mperera uoshikira kuntugeja mazui umuja giki
nangi wawiza nete mayo kinabize mwinge jumbu panga bo werero na werero
nangu Yesu umwira
Niburi, ureni itana wawiza. Ateho wawiza nurumo, uruate murungu ike. Ubebe, ushimani reshi lagiro, umushihai lide. Egeki, yayo kuburaga, yayo kushihia, yayo kuiba, yayo kukanira buromoromo, yayo kunyecha, kujageso na anoko.
Nangwe umu ira geki.
Nangi, iene ene dimire pieko fumahabu ya andabone.
Uyesu unkalalira mbuto kwa butale. Una unwira gigi.
Ulele baho mayo gumo. Jago kashi jinje shikorwe shure nasho ubinte bahavi. Ko biza na wibeke jawa saba mwiguru. Una wize unirondele.
Uwe ya hoa kwiku mayo kwenuyo. Uu kwa lolo umiri. Uenka hoa nzololo kaga. Kuna wali na sabo ningi. Kuna Yesu wanje kubalolalo la pyaba hemba bakwe hama uba wira gigi.
Ere shirambuno abo bari nasabo kwingira umbute mbonwa murungu.
Aba hemba bagakumi aho wahaya giko. Nankwa we Yesu ishosha hangi uba wira gigi.
Bimwe bana. Ere shirambuno ukwingira umbute mbonwa murungu. Newe ere shinogwengamira ukubita mukapundu karushinge. Kuti ndo sabi kuingira mutemi bonwa murungu.
Ahena huaka kumije kabo. Kaka kirani ja. Pante kuiwira kiki.
Yee. Yeah. Aliyo luru. Nani uyo atukijuku kupira.
Uyesu uba kalalira. Una uba wira kiki.
Ugweno uyu. Utadurekaniru kubanu. Aliyo kule murungu itigiko. Uno kule murungu pie yose idurekanire.
Una upetero umwira.
Ege sangu ole bona ge kabi setware kapye shose kuru akukuro ntera bebe.
Nankwe u Yesu haya.
Nare muwira kwanka na geki. Ateho nurumo uyo wareka numba nurubana banwawe. Bagosha na bakema. Nuru nina, nuru yise, nurubana bakwe. Nuru marare kurwanguno yane na kurwanguno yankuru jawiza. Uyo atanu kura numba nkangari igana. Ehaha mwikanziri. Nabana banwawe, nabarumbuye, nabanina, nabana bakwe. na malale hamo na buruhi hamo mwikanzere liza akupandika bupanga wawele na welelo aleo bali hobingi abo bali kubutongi bakubiza kunuma na abo bali kunuma abo bakubiza kubutongi
bale mulukendo munzira ya kulina kuja Yerusalemu o Yesu wali kubutongi wabo niyo bajja bali kumiano hama abo balontera kabali boko hakingi nacho una uba sora wikumi na babiri uba punje ha mpujo wandi akuba wereye langwirongere uha ya gigi
iha atuleri ntakuja Yerusalemu umwana wa munu akujuturo makono ga bagabeji batale na balangi bashiragiro na bana mulesango kwa kuburagwa hanuma bakuntura makono ga bantu ba mahanga bangembe nyakiru na kunsuira mate na kuntura hama bakumuraga aliwa kujuka hanuma yashikwita tu
kuhayimanira banwekera ba Yakobo na Yohana abitunje banwa Zebedayo bushika bumwira giki
nangi tuli nampayo tutokirwe otwitire
nankwe ubashokeje uba wira
mtogire na mwitire ke
bunshokeje bari haya
lagiraga giki abise bubire wise tuli gashe nankonwe ikojo lyako umo kuburyo wako ungi kuburu mosoro wako
nanku Yesu uba wira
abinwango mtagumani ruyo gumule kuyomba muntu adugije ko shimwe shikombesho na reshi mwonene nuro mtugije ko batejiwa ubu batejiwa bana re batejiwa nene
bunsho keje gege
tudugije
nanku Yesu uba wira
ishikombesho na reshi mwonene mukoshinwa nuro batejiwa Ubanale bateji uneni muko batejiwa. Aliyo gwa kuigasha ku nkono gwane gwa buryo na gwa rumoso. Kudu kwa kumutsinire janene. Ugweno uyo kuri kwa abantu abo baronga rongejiwe.
Abo ikumi aho bigwa bakabaperanira aba Yakobo no Yohana. Una Yesu obitana pya bose. Uba wira.
Manire geke abo bakanukura kwa nabantu ba mahanga kubiza basugi. Habo bakabaromaga. Na geki abatale mbo, hao baka batumamia gaba unguzu. Uko biingwe, eti igeri webize geko. Ali obole mwenu yu atogiro kubiza ntaru mbiingwe. Shingu igeri abize ntumami uingwe. Nuyu atogiro kubiza ntongeju mbiingwe. Abize nsese wabose. Nguno nungwana wa munu atizile kutumamirwa. Ali okutumama na kufunya bo panga bokwe kubiza shikomore lukuruwa nguno ya abingi.
No sebo shikayeliko. Awali ngo munzengo kweno yo wali na waba hemba bakwe. Hamoni ibitaitale. Wali hona munhu mpo kwa gasango wigasha kahaho na nzira lirombereja. Elina lyako witana kwa Batimayo. Mwana Timayo. Aho wikwa kike Yesu wa Nazareti. Wandi akuhamukanira kali ahiko lyali haya.
Yesu mwana wa Daudi. Nikolela gwe.
Bingi bayo nkamaki ka humure. Aliyuwe ihuonge chuku hamkali haya.
Kani korela gwe, wana wangwa Daudi.
Uyesu wimira uba wira.
Mwitanagi.
Mungu itanumbo kubali mwira gigi.
Timpia gangholo, ukagari kuitana.
We ponyeka budi ya kwe, wikendeka mwigulia. Una uka angira jiru kuli Yesu. Uyesu umujari haya.
Utogile na kwe teleki.
Na humpo kuhonsho kejari mwira.
Nangi, kana wone.
Una Yesu mwira.
Jaga, okuzunya kwako kwako pejaga.
Nangana haho na haho, ilikanzari niro wandia kubona. Uja na humu zirali nondela.